kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Kalakoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa mootummaan Itoophiyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dabra Tsiyooniin hoogganamu waliigaltee Pirootooriyaa cabsaa jira jechuun himachuu isaa. Sudaan keessatti daa'imman miiliyoona 16 ta'an waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun haala suukkaneessaa ta'een rakkachaa jiru jedhamu. Qophii 7 kan ta'e qophii 2 immoo jaldeessa guyyoo kunee ganna 8 booda jechuunis bara 2033 abbaa gadaa Booranaa ta'uun baallii kan fudhachuuf jiruu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
Mootummaan Itoophiyaa gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu waliigaltee Pirootooriyaa cabsaa akka jiru ibsuun isaa gabaafamee jira. Tabaahimaan biyya keessaa kan irratti argaman irratti ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosii fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhimmootii yeroo ammaa naannoo Tigraay keessaa ilaalchisee dippiloomaatota Finfinnee keessa jiraataniif ibsa kennaniiru. Haala amma Tigraay keessatti uumame kanaaf lameenuu garee Dr. Dabra Tsiyooniin durfamu itti gaafatamaa taasisuu isaaniis gabaafamee jira. Gareen Dr. Dabra Tsiyooniin durfamu gama isaatiin waliigaltee kana cabsee jedhamuusaa haalumsaa ni yaadatama. Ibsa har'a dippiloomaatotaaf kenname kanaanis hojiirra oolfama waliigaltee Pirootooriyaa fi deeggarsa hawaasa addunyaa gaafachuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Gamtaan Afrikaa gama isaan qaamonni waldhabdee bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hirmaatan gocha kanarraa akka of qusatanii fi rakkoo kana mariidhaan akka furan gaafateera. Obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti waldhabdee murnoota adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti hamee uumameetti Eertiraan harka keessaa qabdii jedhanii jiran. Eertiraan immoo gama isheen himannaa kana haaltee jirti jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Sudaan keessatti daa'imman miiliyoona 16 ta'an waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jirurraan kan ka'e haala suukkanneessaa ta'een rakkachaa akka jiran ta'uu hoogganaan sagantaa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota UNICEF Kamisa Kaleessaa ibsee jira.
Hedduun isaanii guyyaa guyyaan balaa hokkaraa beela dhukkubaa fi humnaan gudeeddiin kan isaan mudataa jirudha. Walwaraansi kun balbala isaanii duratti naannoo mana isaaniitti manneen barnootaa fi hospitaala isaanii akkasumas magaalotaaf gandoota Sudaan hedduu keessatti ta'aa jira jechuudhaan daayireektarri olaanaa UNICEF Kaatrin Raasil walgahii mana marii nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa irratti dubbatan keessattuu jedhan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e balaadhaaf saaxilamuu kan ibsan yoo ta'u biyyattii keessatti bakkeewwan hongeen itti baay'ee tushaan keessatti miliyoona 1.3 ol kan jiraatan ta'uu ibsaniiru. Kanneen biroo miliyoona 3 immoo sababa caasaa tajaajila fayyaa kufaan jiruuf dhukkuboota akka koleeraa, busaa fi deengi dabalatee dhukkuboota biroof saaxilamuu isaanii yoo xiqqaate dargaggoonni miliyoona 16.5 ta'an barachaa akka hin jirres ibsanii jiru. Bara darbe naannolee Sudaan 18 keessaa 9 keessatti dhimmoota gudeeddii daa'imman irratti raawwatamu 221 gabaafameera ka jedhan Raasil warra humnaan gudeedaman kana 3 keessaa harki 2 shamarran harki 1 immoo dhiira ta'uu isaanii dubbatan. Kanneen dhimmi isaanii galmaa'e keessaa 16 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e, 4 immoo daa'imman umriin isaanii waggaa 1 gad ta'e jedhan. diinummaan kun akka dhaabbatu yeroon gaafadhu dhukkubbiin ijoolleen kun dandamatan akka miira isaanii keessa hin haqamne nan beekaa jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata Medicines Sans Frontiers yookaan doktoroota daangaan hin uggurre jedhamu gareensa Sudaan keessatti ragaa hookkara saalaa arganii jiru. Bara darbe namoota lubbuun hafan 385 wal'aansa fayyaa kennuu isaanii gola nagaheegumsaaf himaniiru.
Siiriyaatti ergamaan addaa kan tokkummaa mootummoota biyyattiin kufaatii mootummaa Bashar al-Assad baatii sadiin booda jeequmsa haaraa uumame waliin wal'aansoo qabaa waan jirtuuf jeequmsi akka dhaabbatuu fi eegumsi lammiilee nagaaf akka taasifamu gaafatanii jiran.
Jilli addaa Geir Pedersen iyyannoo isaanii jimaataa har'aa kan dhiyeessan yoo ta'u kunis waggaa 10ffaa mormiin Al-Assad kan demokiraasii deeggaru kan waggoota kurnaa oliif waraana biyyattii keessaaf sababaa ta'e itti jalqabedha. Wanti akka iyyannoo haaromsaatti jalqabe gara jabummaan ajaa'ibsiisaa ta'e kan isa mudate yoo ta'u kunis waldhabdee yeroo keenya keessaa isa gaddisiisaa ta'e tokkicha geessise jedhan. Waldhabdeen kun gadi fageenyaan gara jabummaa dhala namaa isa dukkanaa'aa ta'e kan itti saaxilame ture jedhu. Jiraattonni namoota jaallatan dhabuu isaaniitiin gadduutti fufaniiru. Hawaasnis gargar caccabee jira. Miliyoonaan kan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Baay'een isaaniis namoota badan barbaachuu irratti cichanii jiru jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti waldhabdeen kun baqattoota biyyaa ba'an 6,000,000 ol dabalatee namoota gara 12,000,000 ta'an achuma Siiriyaa keessatti manaaf qe'ee irraa godaansiseera. Assad muddee bara 2024 aangoo irraa ari'amanii yeroo turanitti abdiin tasgabbiitti deebi'uu argamee ture. Jeequmsi lubbuu namaa galaafate bitooteessa 6 naannoo qarqara galaana Siiriyaa keessatti jalqabeen humnootiin nageenyaa loltoota pirezidaantii duraaniif amanamoo ta'an waliin walitti bu'uun lammiilee nagaa yookaan siviilota hedduu dabalatee namoota dhibbootaan lakkaa'aman du'aniiru.
Oduun keenyatti aanummoo dhimma Raashiyaa irratti kan xiyyeeffatu dubbii himaan mootummaa Raashiyaa Dimitrii Peskoov jimaata kana ibsa kenneen waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yukireeniif Raashiyaa gidduutti taasifamu abdii qabaachuu fi kan of eeggannoo barbaadus jedhaniiru. Sababoonni of eeggannoo barbaadanis jirus jedhe. Ibsa kana kan kenne erga ergamaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantii Raashiyaa waliin wixinee dhukaasa dhaabuu kan guyyoota 30 irratti marii taasisaniin boodadha. Pirezidaantiin Raashiyaa yaada wixinee kana akka deeggaran kan ibse dubbii himichi garuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waliinis dubbachuuf akka jiranis himeera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo dippiloomaatonni olaanoon kan garee biyyoota indastiriin badhaadhanii fi adda duree ta'an torba kan garee biyyoota torbaa yookaan G7 jedhamanii kamisa darbe kana Kaanaadaa keessatti walitti qabamaniiti jiru. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Biyyi keessumsiistuu taate Kaanaadaan ajandaa olaanaa isheen ibsite Yukireen keessatti nagaa haqaa fi waaraa galmaan ga'uu akkasumas tumsa nageenyaa fi ittisa cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'u kunis gareen G7 jedhamanii waggaa 50 guutuu isaarratti ta'uun ibsamee jira. Haasaa bannisaa kanarratti ministeerri dhimma alaa Kaanaadaa Melaanii Joolii akka jedhanitti waa'een nagaaf tasgabbii ajandaa keenya keessaa isa olaanaa yoo ta'u weerara seeraan alaa Raashiyaan gaggeessitu keessatti akkamitti Yukireeniin deeggaruu itti fufuun akka danda'amuu fi mari'achuudhaaf fedhii guddaan eeggannaa jedhaniiru. Akkasumas rakkoo nageenyaa kan itti fayyadama doonii mudataa jiruuf gama kaaniin immoo dooniiwwan uggura cabsuudhaan hojii seeraan alaa hojjetanii fi bu'uuraalee misoomaa murteessoo kanneen galaana jalaa balleessuu akka jiru ibsanii qormaata nageenyaa galaanaa furuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatan Jooliin. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo yooma saraan Kireemliin waliigale guyyoota muraasa keessatti dhukaasa dhaabuun Raashiyaa fi Yukireen gidduutti raawwatamuu akka danda'u abdii qaban dubbataniiru. Akkasumas ministeeronni dhimma alaa ka biyyoota G7 jedhamanii waraana Raashiyaa fi Yukireen xumuramuu irratti akka xiyyeeffatan Ruubiyoon gaafachuuf karoorfachuu isaanii ibsaniiru. Mariin Kuubeek keessatti gaggeeffamu kun marii Ameerikaa fi Yukireen saawwa Saudi Arabia jiddaatti tiga geffame hordofe kan argame yoo ta'u Ukraine yaada Ameerikaan dhugaasa dhaabuu hatattamaa guyyaa 30 dhiyeessite fudhachuuf qophii ta'uu ibsiteetti.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabarra nu waliin tura. Jaldeessa guyyoo kune ganna 8 booda jechuunis bara 2033 abbaa gadaa Booranaa ta'uun aangoo fudhachuuf jira. Ogeessa yaala beelladaa kan ta'e jaldeessa guyyoo amma gaggeessaa eegariif marsaa gadaatiin itti gaafatamaa fi barnoota argataa kan jirudha. Abduuba Dullachaa bara gadaa Kuraa Jaarsoo kan hojiirra turan sadarkaan gadaa keessatti dargaggoonni daa'imummaarraa kaasuun keessa darban muuxannoo gaggeessa hawaasaa mishaa akka argatan kan taasisu ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Guyyoo Dooyyoo qorataan gadaan gaggeessa hawaasa dhalootaaf filee barsiise haalli inni itti guddisu Boorana kufaatii siyaasaa fi hawaasummaarraa isa oolcheera jechuun dubbataniiru. Gidduu kana gara Booranaatti kan imaleeru gabaasaan keenya Galmoo Daawit gabaasattaa nu qaba.
Abbaa gadaa jaldees guyyoo kunee jedhama. Abbaa gadaa waggaa 80 damee koonnitu baalli fuudhu.
Dilbata darbee bitoota 9 bara 2025 abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa guyyoo booru guyyootii fi baallii dabarseeti jira. Ganna 8 abbaan gadaa guyyoo booru haaromsaan booda abbaa gadaa 70 lammeessoo yoo ta'u isatti aananii kan baallee fudhatuudhaaf eeggatanii abbootiin gadaa 2 dabareedhaan dabballee kaasuudhaan sadarkaa gadaa keessatti irraa barnootaa fi muuxannoon qophaa'aa jiran. Abbaa gadaa jaldeessa guyyoo ganna 8 bara 2033 baallee fudhata. Sadarkaa gadaa keessa darbamu kana keessatti ulfinni ogumaa hangafaa sadarkaa jalqabaatti baratamuudha jedha.
Namni jalqabayyuu gaggeessa ta'uufi nam habajuu qaba. If habajuu qaba maatii habajuu qaba abbaa obboleessa habajuu qaba asii dur jiru habajuu qabda haa eeggateetii habajuu qabda habaji kan keessatti gaggeessummaa bilchinni gaggeessummaa danfaaf dadhabbii hedduu heebbaate waan hedduu gartee dubbiilee adda addaa dhiba adda addaa rakkoo adda addaa gartee obsaan keessa akka dabartuuf si bilcheessa sirni gadaa obsitee ammoo fala barbaadda obsaa obsuunirra dhaabattee akka fala barbaaddutti akkasitti akka si bilcheessuutti sirni gadaa akkasitti nam cufayyuu raaba kuusa doorilleeni. Laakkum ganna hanga hooma deemuuni bilchinna hanga hooma deema. Ka'umsi irra jalqabee aga yuubatti gahooma deemtaa jechuudha. Danfaaf dadhabbii dubbiileen adda addaa rakkooleen adda addaa ta'uufan akkaataa rakkoo itti furuu dandeetti akkaataa itti toobsuu dandeetti waan kan cufayyuu sirni gadaa ka'umsuma irra jalqabee si barsiisa.
Haala kana sadarkaa gadaa keessa darbaa jiruun barataa akka jiru abbaa gadaa jaldeessa guyyoo waan fayyada jedhallee akkasiin ibsa.
Amma Booranni baay'inaan aadaa Oromoo kanaan bula gadaan bula. Rakkoon gadaan furtu yeroo hundayyuu walqixxummaan furama. Ka qaam tokko miidhee qaam tokko dabsee hin jenne qaama wal dhabeessi yoo ta'e akkaataa araaraattis ta'e akkaataa dubbiilee adda addaattis ta'e akkaataa dhiba adda addaattis ta'e walqixxummaadhaan abbaa dhugaatiif abbaa haqa qabuuf haqa kenne abbaa haqa hin qabne haqa akka hin qabnetti barsiisee amansiise akkasitti bilcheesseetiin habaasu waan guddoo fayyada.
Adii diida adii abbaa gadaa hawwattu guyyoo boruu guyyoo waliinii dilbata darbe baallii fudhatan sadarkaa gadaa keessa darbamu cufaa tarree asiin baanee jedha.
Daballee sun taanee jira. Aniinuu ta'ee ijoollee daballee ta'ee deebi'ee gamme didiqqoo taane gamme gurguddoo taane deebinee kuus taane. Ganna 8 kuus taane kuus keessa baanee gaafas illee horum qallaa horbees qallaa. Jila akkana san deemsifna waggaa 8 geenye duur fuunee raabtaan. Raaboom kee waggaa 8 baane buttee dhaabne doori taate. Dooroo mallaa magan turre sirrum kanaan akka wal duruma duubaan obsaa umuriin kennam ganna 40 wayii ak dhalanne obsaa dhumne baalli fuunam ganna 42.
Nu dhaaman. Tokkummaan jiraachuu qaba.
Waan guddoo baranne aadaan baranne seenaan baranne jila adda addaa fuula cufdeemnee baranne ijoollee seenaan leegitan kanumaan gorsina aada guddo barate wanni ummat kanaan bulchanuyu aada suni aada dawa aada khurma aada khurbeesa wanni ummat kanaan bulchanu khana khayo milki namaan bulchanu tar wanno jata turfin jacha
kana baaye barbaachisa
ammi mo egi balli buune akisiina kana leer guddatu itfufu barbaana
abduu badullacha hayyu gada kurajaarsooti
gan nagana khan cheesat qufatuyu qowataadeem yaarroleen hin gorsitii waatti himanii abbaan gadaa kadura hin gorsa kaduraan hin gorsa jaarsi biyyaan gorsa womitti himanii waan aadaa jila kan tokko lakkinni fitta isin itti himanii ag kan cuf keessatti namumkuta tokko qabee aga hayaa wanti rumbiristii deem gaafi bulaa bulchenna abba gadaa dhufsuun hin ba'ee yunni rumbiristii hafixee ba'ee gara aadaa booranaa jechuu baayika gara aadaa booranaatiin agagasi qulqulleeffatee lakeessa ba'e nam hin gaafatu gaafa gadoomadhu.
Guyyoo dooyyoo qorataadha. Sirni gadaa sirna dhaloota wal qabsiisuudha jechaan dubbata.
Sirni gadaa kun akkuma siin jedhe ati yoo dhalootin hubatin hin hubattu. Wanni adda godha poolitikaa giloobaal poolitiks kan yoo ilaaltu yoo iddoo kam Awurooppaa fudhatta. Awurooppaa illee yoo deemtan muka Giriikii fudhatta. Akkas naannaa deebi'a. Yeroon qooddaa kilaasikaal pireed, meediivaal pireed. Modern period jettee post modern jettee amma kan trans modern kee jirra akkasiin qoodda yeroo isaatiin qoodda wal nyaatee wal balleessaa jechuudha. Maaliif ennaan dhaloota walti ni dhu dhaloota wal ka darbeef ka amma jiruuf ka egereellee walti ni dhu addaan kutu paartii waan buluuf sirni gadaa kun dhaloota addaan kutu amma dheengadda agarsiisa agarteerta agarsiisa dheengadda yuunivarsiitii Booranaa tolfame kalee badhaasa tolfame dhalootii uummata tokko jiraachuu kan danda'u agasuma. Dhalootti jiraachuu danda'u laftan gubbaa jiraachuu danda'u yeroo tokkotti agasuma jechuudha. Hagumsuun qofa kaan du'e jira kaan hin dhalanne hagi jiru jiraachuu danda'u agasuma gan dhibbaati aga zeeroo gan tokko jechuudha. Neecharii kan laale kun hunduwaan kan ka'ee jira.
Sadarkaawwan gadaa keessatti umriidhaan kaa'amanii jiran bulchiinsa Giriikii duriitiin wal fakkaata akka jedhu Guyyoo Dooyyoo gaggeessitoota biyyaa ola deeman kanaafis hawaasni itti gaafatama guddaa qaba jedha.
Uummati kun. Uummata hoogganaa filatu qofaaniti kan kanaaf baalliin aangoon dhaloota jiru kan qofaa miti isin jee jalqaba uummati kun uummata hoogganaa fuuldura guddifatudha nurture godhameetta amma yoo ilaaltu in politics hoogganaa elekt gootan filtaami kun ammoo nurture godha jalqaba yoo guddisa kanaaf ijoolleen amma laf jirtu kaatiin yettisuuni guddisuu jiranii jechuudha. Uummata hoogganaa guddifatu jechuudha guddisuu jira ijoollee kana yoo guddisuu jiraatanii maaliin guddisan waan jedhaati seera ittiin bulchan sadarkaa umrii isaa waliin kadeemu amma seera gurguddaa siyaasaa daa'imni xiqqaatti naasoftu seeraan duratti iyyuu aadaa jira aadaa san kee dhugaa jira bari wanni gadaan hin cimneef tana. Amma gaafa seera barattu gaafa raabomaati gaafa dooromaati gaafa amma gaafa fuudhuuf dhiyaatte akkasumas addee qofsi hafe waan seeraa kee buuta. Laal boorani amma elementii gadaa keessa kattiin bulchu tokko dhugaadha lama faan aadaa seeri isu dhumaati seeri ilmi namaati isu dhumaati jechuudha seeri yoo wanni hundu nam dadhabde yoo hundu dhugaan nam dadhabde. Yoo aadaan nam dadhabte nam safuu keessaa bayi ittiin daangeessan malee beezikiiniti kanaaf achi dhumirratti gaaf dooromaan baate sun ishi sun baratte haayi leebel irratti kanaaf daa'imni xiqqaan kuni jalqaba waan dhugaa kabaji nama waan aadaa irraan akkasumaan akkuma umrii isaa deemtu deeme haga fuudhutu iyyuu barachaa deema jechuudha tokko kanaan guddisan. Soorata qofaanitti kanaan guddisan lammeessoo soorataaf waan fedhan yoo taate amma uummatni hoogganaa kan waan filateef guddisuuf dirqama qabu soorata illee.
Booran amma abbaa gadaa 73 fi 74 qopheeffatee jira akka jedhe Guyyoo Dooyyoo sirna gadaa keessatti hojii baay'inaan akkanaa kun hawaasni yeroo kamittuu gaggeessa malee akka hin hafne shura mishaa qabas jechaan yeroo jira.
Ka 74 sun dubayyuu amma jiran kaampeen gubbaa jiran. Baannattoodhaan gubbaa jiran waan taateef ispeesiin vooyid ta'in jiru waggaa 40 kan keessaa yeroon in qabamin injiru waan siliba yeroon in qabamin yeroon free ta'e injiru yookiin kaan baalli kennu jira yookiin kaan yohaan goro gubba jira kaan ammoo filamee waggaa jiddamaan duu qophaa'u jira kan ittaan ammoo gaafachuuf jira yeroon gaappii qabdi injiru sin gadaa keessatti.
Gabaas sagal Ameerikaaf Galmo Daawit Hareeroorra.
Galmootiin gabaasa isaa fi galateeffachaa ammoo gara Sudaan kibbaatti nu geessa qophiin keenya taanu muddama Sudaan keessatti uumamee jiru hordofee IGAD ibsa baaseen hooggantoonni mootummaa Sudaan kibbaa kanneen to'annaa jala oolfamanii jiran akka gadhiifaman gaafate. Biyyoonni miseensota IGAD walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa kana ilaalchise roobii darbe bitoota 3/2017 gama marsariitiin walgahii godhataniin hooggantoonni Sudaan kibbaa muddama kana tasgabbeessuuf marii akka jalqaban gaafataniiru. Rakkoo nageenyaa biyyattii itti fufee jiruuf sababa ijoon waliigaltee nagaa kan bara 2018 irra gahame hojiitti hiikuun boodatti harkifachuu ta'us tuqaniiru. Gabaasa Iskindir Fireew Finfinnee irraa ergeeru Tujubee Horaa akka ta'anitti dhiyeessiti.
Hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD muddama Sudaan kibbaa keessatti itti fufee jiru ilaalchisuudhaan marii gama marsariitiin geggeessaniin haalli isaa kan isaan yaaddesse ta'uu kan itti ibsaniif rakkoo jiru furuu danda'a kan jedhan yaada furmaataas kan itti ifa taasisanidha. Roobii bitooteessa 3/2017 walga'ii gama marsariitii kanneen geggeessaniif galgaluma sana ibsa ejjennoo kan baasan hooggantoonni kun hooggantoonni Sudaan kibbaa walga'ii akka jalqaban gaafataniiru. Mootummaan Sudaan kibbaas aangawoota hidhaman akka hiiku waamicha dhiyeessanii jiran. Muddama Sudaan kibbaa keessatti aansuudhaan michoota itti aanaa pirezidaantii kan Riek Machar ka ta'an aangawoonni hooggantoota waraanaa hidhamuun isaanii ni yaadatama. VOA'n kan dubbise Sudaan kibbaatti barsiisaan saayinsii siyaasaa Piroofeesar Malhaa Raawut aangawoonni hidhaman hiikamuun muddama jiru tasgabbeessuuf akka gargaaru ni amanu.
Well, I think this is very important now. Releasing those groups, we don't know what.
Gareewwan sana hiikuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Himannaa akkamii akka isaan irratti qaban hin beeknu. Haa ta'u malee isaaniin hiikuun muddamsicha tasgabbeessuuf dhimma furtuudha natti fakkaata. Sababiin isaas namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kanneen ministeerota mootummaa fi hooggantoota waraanaa ta'anidha.
Baniinsa marii hooggantoota roobii darbee irratti kan dubbatan barreessaa olaanaan IGAD Warqinah Gabayyoo ittiin ka'umsi muddama Sudaan kibbaa bitootessa 26/2017 kutaa Naayil gara olii naannoo Naasir keessatti kan argamu haleellaa mooraa waraanaa humna ittisaa Sudaan kibbaa irratti raawwatamee jedhan. Guyyaa sana miseensonni garee hidhatee kan waraana adii jedhamuuf loltoonni lakkoofsi isaanii gara 6,000 tilmaamamu mooraa waraanaa sana to'achuu isaaniif miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaanii humnoonni mootummaas akka tamsa'an gochuu isaanii barreessaa olaanaan kun ibsaniiru. Kun kan uumame immoo hooggantoonni mootummaa Sudaan kibbaa keessa jiran walii walii isaanii walitti bu'iinsaaf akka waliin barbaanne wabii erga waliif kennanii guyyaa tokko booda ta'uu tuqaniiru. Michoota itti aanaa pirezidaantii Sudaan kibbaa Riek Machar kanneen ta'an aangawootaa fi hooggantoota waraanaa to'annaa jala kan oolfamanis naannoodhuma Naasir kanatti haalli kun erga uumamee booda. Mootummaan yeroo ammaa Sudaan kibbaa geggeessaa jiru kan hundeeffame bara 2018 waliigaltee aangoo qooddannaa irra gahame irratti hundaa'uudhaani. Akka waliigaltee nageenyaa walitti bu'iinsa waggoota 5 ture dhaabsisetti pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir Mayardit itti gaafatama isaanii yoo itti fufan kan isaan bara 2013 keessa taayitaa itti aanaa pirezidaantummaa irraa kaasaniif mootummaa fonqolchuuf shiraan jechuun kan himatan mormituun isaanii Riek Machar itti aanaa pirezidaantii ta'aniiru. Taayitaa ministeerummaa kaanis haaluma kanaan qoodamee jira. Piroofeesarri Yuunivarsiitii Juubaa Malhaa Raawut akka jedhanitti rakkoon nageenyaaf muddamni Sudaan kibbaa keessatti mul'ataa jiruuf sababaa ijoon kan yeroo ammaa jiru mootummaa Sudaan kibbaa kan hundeessan Salvaa Kiir Mayardit Riek Machar gidduutti bara 2018 kan mallatteeffame waliigalteen nageenyaa hojiitti hiikuun boodatti harkifachuun kan ka'e jedhu.
Waliigaltichi qaamoleen mallatteessan hojiirra oolmaa isaa irratti keessumaa dhimmoota haala caasaalee qaamolee nageenyaa kan baay'ee barbaachisaa ta'e irratti karaa baay'ee harkifateen socho'aa jiru. Hogganaan humna waraanaa tokkichi qofaan osoo jiraatee irra ta'e kanneen meeshaa hidhatan garuu kan caaseffama humna waraanaa biyyattii jalatti hin gurmoofne. Humnaanis ta'u hidhannoo hiikkachiisuu danda'a ture.
Ministeeronni IGAD koreen birkii Sudaan kibbaa gara Juubaatti akka imaluuf marii hunda hirmaachise bifa itti geggeessuun danda'amu akka gamaagamu itti gaafatamni itti kennamuusaa hoogganoonni kun ibsaniiru. IGADitti ergamaa addaa Sudaan kibbaas humnoota hidhatan mara waliin marii geggeessan akka saffisan itti himamuusaallee tuqaniiru. Profeesar Malhaa Raawut muddama Sudaan kibbaa keessaa tasgabbeessuuf akkasumas walitti bu'insa itti dabalaa hambisuuf tattaaffii ta'u itti fufuu akka qabu dubbataniiru.
We cannot afford another war in South Sudan again. We have already a lot of instability around the region.
Sudan kibba wal waraansa biraa keessummeessuu hin dandeessu. Naannoo keenyatti, Afrikaa keessatti akkasumas guutummaa addunyaa irratti ammayyuu tasgabbii dhabuun baay'ee hin jiru. Biyya akka Sudaan kibbaa biyya haaraa taate keessatti silaa kan irratti xiyyeeffatamuu qabu misoomala. Akkasumas yeroo walabummaaf qabsaa'aa turamee fi bara 2015 fi 2016 keessoo keenyatti walitti bu'insoota uumamanii turaniin madaawwan turan sana fayyisuutu ture.
Pireezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir Maardayaatiif itti aanaa isaanii Pireezidaanti Riyaak Maachaar gidduutti wal dhibdee uumame hordofee Ugaandaan humnoota ishee adda Juubaatti bobbaasuu ajajaan waraanaa biyyattii bitootessa 2 bara 2017 beeksisaniiru. Waajjirri ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi sanbata guraan dhala 29 bara 2017 haaluma nageenya Sudaan kibbaa kanaa ka'umsa godhachuudhaan akeekkachiisa imalaa baaseen hojjettoota yeroo hatattamaarraan kan hafe hojjettoonni mootummaa martinuu magaalaa guddoo Sudaan kibbaa keessaa akka ba'an ajajeeraa jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galatoomfannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenyaan nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kallattiitiin feesbuukii fi yuutuubiitiin waan darbuuf achirraan hordofuus hin dagatiina. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gammee. Piroodiisarri keenya har'aa Eeliyaas ogeessota istuudiyoo keenya mara waliin ta'uutiin kan nu waliin ture. Torban kun torban gaarii akkasiniif ta'u siniif hawaa asumaanis halkan gaarii wixata walitti deebina. Nagaan.